Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda ekspertiza. Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Riodan harakati haqida. Ozod nazar jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi bir oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Shavkat Umurzoqov Toshkent shahar hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi deya xabar qilishdi 23 mart kuni mahalliy nashrlar. 44 yoshni qoralagan Umurzoqov 2018 yil iyunidan buyon o'z avtosanoat shirkati raisi lavozimida ishlab kelayotgan edi. Mazkur lavozimga tayinlanguniga qadar esa u prokuratura idoralarida ishlagan. Joriy yilning yanvar oyi o'rtasida o'tkazilgan yig'ilishda prezident Shavkat Mirziyoyev poytaxtning avvalgi hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ishdan olinganini ochiqlagan haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. Prezident administratsiyasi ijroiya apparatining kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha sho'ba mudirasi Saida Mirziyoyeva 23 mart kuni Nyu-Yorkda bo'lib o'tayotgan BMT suv anjumanida nutq so'zladi. Suv sohasi bo'yicha mutaxassis bo'lmagan Mirziyoyeva BMT minbaridan Orol dengizi qurishining oqibatlari, bu oqibatlarni yumshatish bo'yicha amalga oshirilayotgan choralar haqida gapirgan. Saida Mirziyoyevaga ko'ra, Orol dengizi g'amxo'r odamlarning sa'y-harakatlari tufayli yana umid va yangilanish ramziga aylanmoqda. BMTning 23-24 mart kunlari o'tkazilayotgan suv anjumanida 198 davlat vakili qatnashmoqda. Mazkur anjuman so'nggi marta bundan 45 yil muqaddam o'tkazilgan edi. Hindistonning Dr. Max siropini ishlab chiqargan Marion Biotech shirkati litsenziyasi Uttar Pradesh dori vositalarini nazorat qilish boshqarmasi tomonidan bekor qilindi. Hindustan Times gazetasining yozishicha, bu O'zbekistonda Dr. Max siropini ichgan 20 bolaning o'limi bilan bog'liqdir. Xabarda aytilishicha, martning boshlarida politsiya shirkatning ishlab chiqarish boshlig'ini va 2 nafar ilmiy xodimini hibsga olgan. Ayni paytda shirkat rahbarlaridan yana 2 nafari qidiruvga berilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasining Amdaryo tumanida 23 mart kuni yangi qurilayotgan temiryo'l ko'prigining bir qismi qulab tushdi. Tuman hokimligi bu ma'lumotni tasdiqlar ekan, ko'prikning bir qismi noma'lum sabablarga ko'ra qulaganini bildirdi. Hokimlikning ma'lum qilishicha, ko'prik qurilishi pudratchisi O'zbekiston temir yo'llari shirkatidir. Hokimlik mazkur ko'prik qurilishi prezident Shavkat Mirziyoyevning Xorazm viloyatiga tashrifi davomida qurila boshlanganini bildirgan. Ko'prik Qoraqalpog'istonni Xorazm viloyati bilan bog'lashi nazarda tutilgan. Qarshi shahrining sobiq hokimi Jamshid Fozilov jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudining 2023 yil 10 martdagi hukmi bilan 4 yilga qamaldi. Oliy sud matbuot xizmati bu haqda 23 mart kuni ma'lum qildi. Fozilov jinoyat kodeksining 205 moddasi 2 qismi A bandi, 206 moddasi 2 qismi A bandi, 209 moddasi 2 qismi A bandi va 229 4-chi moddasi 2-chi qismi A bandi bo'yicha aybdor deb topilgan. 2016 yildan 2019 yilning oktabrgacha Qarshi shahar hokimi lavozimida bo'lgan Fozilov umumiy qiymati 60 milliard 512 million so'm bo'lgan yer uchastkalarini noqonuniy ravishda sotib yuborganlikda gumonlanib qo'lga olingan edi. Rossiya Adliya vazirligi bloger Ilya Varlamov va Agora inson huquqlari guruhi rahbari Pavel Chikovni xorij agentlari ro'yxatiga kiritdi. Adliya vazirligi Varlamov va Chikovni davlat hokimiyati organlari qabul qilayotgan qarorlar va olib borayotgan siyosat to'g'risida noto'g'ri axborot tarqatganlikda ayblamoqda. Vazirlikning iddaosicha, bloger Varlamov xorijiy manbalardan moliyaviy ko'mak olib turgan, Chikov esa xorij agentlari tomonidan yaratilgan materiallarni tarqatgan. Ro'yxatga kiritilgan boshqa shaxslarga ham mana shu kabi ayblovlar qo'yilmoqda. Wagner xususiy harbiy shirkatining asoschisi Yevgeniy Prigozhin yollanma askarlarini Ukrainadagi urushdan olib chiqmoqchi va o'z faoliyatini asosan Afrika mintaqasida davom ettirmoqchi. Bu haqda Bloomberg o'z ishonchli manbalariga tayangan holda xabar tarqatdi. Agentlik manbalari oliy lavozimlardagi rus siyosatchilari va harbiylari Prigozhinni o'zlariga tahdid sifatida qabul qila boshlaganini aytgan. Wagner Ukraina urushida qurol va o'q-dori yetishmovchiligiga duchor etilmoqda. Shuningdek, Prigozhinga qamoqxonalarda mahkumlarni yollash taqiqlanganidan so'ng Wagner'da jangchilar yetishmasligi ham kuzatilmoqda. Bloomberg manbalari harbiylar prezident Vladimir Putinga Wagner'ning jangovar salohiyati shubhali ekani to'g'risidagi ma'lumotlarni yetkazgani haqida ham gapirgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 23 mart kuni Janubiy Xerson viloyatiga safar qildi. U yerda mahalliy infratuzilmani ko'zdan kechirdi va Rossiya bosqinidan keyin vayron bo'lgan hamma narsani tiklashga va'da berdi. "O'ylaymanki, biz mintaqadagi hamma narsani juda tez tiklaymiz. O'ylaymanki, hammasi amalga oshadi", dedi Zelenskiy mahalliy aholi vakillari bilan uchrashar ekan. O'tgan yili Ukrainaning qarshi hujumi Rossiya qo'shinlarini bir necha oylik ishg'oldan so'ng viloyat poytaxti Xersondan siqib chiqardi. Bir kun oldin Zelenskiy Baxmut yaqinidagi jabhha chizig'iga bordi, qahramon jangchilarni orden va medallar bilan taqdirladi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyasi ushlayapti, registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunda berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 ming rubl berganman naqd qo'liga.
Uyni ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha esir paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rinib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rinib desa bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Freedom for Eurasia tashkiloti olib borgan tadqiqot xulosasiga ko'ra, O'zbekiston diktatorining pop yulduzi va diplomat sifatida o'zini ko'z-ko'z qilgan qizi Londondan Gonkonggacha bo'lgan turli shaharlardagi ko'chmas mulklar uchun 240 million AQSh dollari sarflagan. BBC News'ning iqtisodiy masalalar bo'yicha muxbiri Andy Veritti ushbu tashkilot hisobotiga tayanib yozishicha, Gulnora Karimova korrupsiya va pora orqali qo'lga kiritilgan pullarga bir necha uy va samolyot sotib olgan va bunda unga Britaniya kompaniyalari yordam bergan. London va Britaniya Virginiya orollarida joylashgan buxgalteriya firmalari Karimovaning bitimlarida ko'maklashgan. Ushbu hisobot Britaniyaning noqonuniy mulklarga qarshi kurash bo'yicha sa'y-harakatlariga nisbatan shubha uyg'otadi, deydi Andy Veritti. Karimovaning Britaniyada bu qadar osonlik bilan mulk sotib olgani xavotirli hol, deyiladi hisobotda. Bu kompaniyalar uchun ishlaganlar ularning Karimovaga aloqador ekanini bilganmi yo'q, hisobotda aniq aytilmagan. Britaniyada bunday xizmat ko'rsatganlar ishi surishtirilmagan va hech kim jarimaga ham tortilmagan, deyiladi BBC maqolasida. Freedom for Eurasia tadqiqotchilari ko'chmas mulk reyestrlari hujjatlarini o'rganib, u hibsga olinishidan oldin shubhali fondlar orqali Britaniya, Shveytsariya, Fransiya, Dubay va Gonkongda kamida 14 ta mulk sotib olganini aniqlashgan. BBC muxbirining 14-mart kuni e'lon qilinishi kutilayotgan hisobotdan iqtibos keltirishicha, unda London va uning atrofidagi 50 million funt qiymatdagi 5 ta mulkka e'tibor qaratiladi. 2020-yilning mart oyida Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sud hukmi bilan 13 yili 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. U 2009-yil bahoridan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Konstitutsiya bo'yicha referendum. Shavkat Mirziyoyev 2040-yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda shu yil 30-aprelda umumxalq referendumiga qo'yilayotgan yangi tahrirdagi konstitutsiyaga muvofiq amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev 2040-yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. O'zgartirilayotgan konstitutsiyaning 15-mart kuni e'lon qilingan matnida O'zbekiston prezidentining vakolati muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish taklif etilgan. Bu prezident vakolati muddatining 3 marta o'zgartirilishi bo'ladi. Bundan avval Karimov davrida 2 marta, 5 yildan 7 yilga, keyinroq 7 yildan yana 5 yilga o'zgartirilgan edi. Har ikki holatda amaldagi prezidentning oldingi muddatlari nollashtirilgan. Aksar tahlilchilar Mirziyoyev ilgari surgan konstitutsiyaviy o'zgarishlardan ko'zlangan asosiy maqsad uning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini aytib kelishadi. 15-mart kuni Mening Konstitutsiyam UZ saytida e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasida amaldagi konstitutsiya moddalari sonini 128-tadan 155-tagacha oshirish ko'zda tutilgan. Unga muvofiq prezident vakolati to'g'risidagi 90-modda 106-moddaga aylanadi. 65 yashar Shavkat Mirziyoyev 2021-yilning noyabrida 2 va amaldagi konstitutsiyaga muvofiq so'nggi muddatga prezident etib saylangan edi. Uning joriy muddati 2026-yilda tugaydi. Yangi konstitutsiya qabul qilinganidan so'ng prezident saylovi sanasi o'zgarishi yoki o'zgarmasligi borasida rasmiy izoh berilganicha yo'q. Senat raisi Sodiq Safoyev konstitutsiyaning yangi tahriri qabul qilinganidan so'ng Mirziyoyevning muddati nollashtirilishi va u yana 2 muddatga prezidentlikka nomzodini qo'yishi mumkinligini aytgan. Mirziyoyevning o'zi hozirga qadar o'z muddatining nollashtirilishi va 3 muddat prezidentlik bilan bog'liq rejalari to'g'risida hech narsa demagan. Rasmiylar konstitutsiyaviy o'zgarishlarni Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi bilan boshlangan islohotlarni davom ettirish yo'lidagi muhim qadam deya taqdim etishmoqda. Ammo tahlilchilar hozirgacha bu islohotlar asosan ijtimoiy va iqtisodiy sohalar bilan cheklangani, siyosiy sohada jiddiy islohotlarga qo'l urilmaganini aytishadi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda kuchli prezident boshqaruviga asoslangan avtoritar tuzum saqlanib qolayotganini ta'kidlaydilar. 14-mart kuni bo'lib o'tgan yalpi majlisda 83 senatordan 80 nafari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha referendum o'tkazishni ma'qullab ovoz berdi. Ovoz berish natijalariga ko'ra faqat 1 senator betaraf qolgan, 2 nafari ovoz berish jarayonida ishtirok etmagan. 9-10 mart kunlari qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasida muhokama qilingan. Konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritish bo'yicha referendumni shu yilning 30-aprelda o'tkazish taklif qilingan edi. Qonunchilik palatasi va Senatdagi muhokamalarda konstitutsiyaning prezident vakolatlari va muddati to'g'risidagi 90-moddasi tilga olinmadi. O'tgan yili e'lon qilingan loyihada prezidentlik muddatini hozirgi 5 yildan 7 yilga uzaytirish taklif qilingan edi. Parlamentning yuqori va quyi palatasi mulozimlari konstitutsiyaning ayni moddasi bo'yicha biron izoh bergani yo'q. Konstitutsiyaviy qonunning 7-bandiga muvofiq prezident shu bilan birga viloyat va tuman hokimlari dohil yana 8 lavozimga surunkali 2 muddatdan ortiq saylanish yoki tayinlanish mumkin emasligi belgilanmoqda. Bular Qonunchilik palatasi spikeri, Senat raisi, O'zbekiston prezidenti, viloyat, tuman va shaharlarning mahalliy kengashlari raisi, hokim, Oliy sud raisi va uning o'rinbosarlari, sudyalar Oliy kengashi raisi va uning o'rinbosarlari, Markaziy bank raisi, bosh prokuror. Ammo 14-mart kungi yalpi majlisda so'zga chiqqan senator Narimon Umarovning izoh berishicha, ushbu cheklov hozirda joriy lavozimlarni egallab turgan shaxslarning muddatlariga taalluqli bo'lmaydi. Bu amaldagi prezidentning muddati bilan birga hokimlar va boshqa amaldorlarning muddatlari ham nollashadi degani. Amaldagi konstitutsiyaning 101 moddasida xalq deputatlari kengashlari va hokimlarning vakolat muddati 5 yil qilib belgilangan. Ayni paytda bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas degan band amaldagi konstitutsiyaning 90 moddasida mavjud. Hozirda buning nega o'zgartirish sifatida taqdim qilinayotgani sababiga rasmiy izoh berilgani yo'q. 13 mart kuni Konstitutsiyaviy sud raisi Mirzo-Ulug'bek Abdusalomov konstitutsiyaning yangi tahrirdagi loyihasi amaldagi konstitutsiya O'zbekistonning boshqa hamma qonunlari va xalqaro hujjatlarga to'liq mos kelishini ta'kidlagan. Sudyalar konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendum o'tkazishga to'sqinlik qiluvchi omillarga duch kelinmaganini qayd etishgan. Quyi palata majlisida asosiy ma'ruzachi bo'lgan deputat Jahongir Shirinov konstitutsiyaviy qonun loyihasi Senatning referendum o'tkazish bo'yicha tegishli qarori qabul qilingan kundan keyin 3 kun ichida matbuotda va boshqa ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishini bildirgan edi. Kiritilayotgan o'zgartirishlar natijasida O'zbekiston konstitutsiyasi 65%ga o'zgarishi, asosiy qonun tarkibiga 27 ta yangi modda qo'shilgani ortidan moddalar soni 155 tagacha chiqishi aytilgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina shaharlari chorshanba kuniga dron hujumlaridan o'ziga kelmoqda. Ukraina favqulodda vaziyatlar vazirligi Rossiya kuchlarining Kiyev viloyatidagi Rizhishev shahrida bergan zarbasi oqibatida halok bo'lganlar soni 9 kishiga yetganini ma'lum qildi. Chorshanba kuni ertalab Rossiya uchirgan Eronda ishlab chiqarilgan kamikadze dronlari Rizhishevdagi Kazpunar kolleji binosiga urilgan. Oqibatda 2 yotoqxona va 3 qavatli o'quv binosining 4-chi va 5-chi qavatlari qisman vayron bo'lgan edi. Jabrlanuvchilar ba'zilari og'ir kuyish jarohati atlari bilan yaqin atrofdagi Obixovdagi shifoxonaga olib kelingan.
Tana haroratim shunchalik ko'tarilganini his qildimki, bir soniya ichida tiriklayin yonib ketaman deb o'yladim. Yonib o'lmaslik uchun tepadagi beton plita ustimga tushib ketishini xohlardim.
Rossiya 22 mart kuni Ukraina shaharlarini Eronda ishlab chiqarilgan 21 ta shahed hudkush dronidan hujumga tutdi. Kiyev shulardan 16 tasini urib tushirganini aytmoqda. Ukrainaga urushning 393 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Zaporojyeda raketa hujumidan vayron bo'lgan binolar ostidan odamlarni qutqarish ishlari yakunlangan. Ukraina favqulodda vaziyatlar vazirligi ushbu shaharda raketa hujumidan jabrlanganlar soni 34 kishiga yetganini ma'lum qildi. Bir kishi halok bo'lgan. Zaporojyeda turar joy binolariga raketa urilishi oqibatida bino vayronalar ostida qolganlarni qutqarish operatsiyasi yakunlandi deya bildirdi Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko. Ukraina favqulodda vaziyatlar vazirligi davlat xizmati qutqaruvchilari vayronalar ostidan 6 kishi qutqarib, 2 ko'p qavatli uydagi yong'inni o'chirishga muvaffaq bo'ldi. 34 kishi jabrlandi, 29 kishi kasalxonaga yotqizildi, ulardan 3 nafari bolalar. Afsuski, 1 kishi shifoxonada vafot etdi deya yozdi Facebook sahifasida Klimenko. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 23 mart kuni Janubiy Kherson viloyatiga safar qildi. U yerda mahalliy infratuzilmani ko'zdan kechirdi va Rossiya bosqinidan keyin vayron bo'lgan hamma narsani tiklashga va'da berdi. O'ylamanki, biz mintaqadagi hamma narsani juda tez fursatda tiklaymiz. O'ylamanki, hamma narsa amalga oshadi. O'tgan yili Ukrainaning qarshi hujumi Rossiya qo'shinlarini bir necha oylik ishg'oldan so'ng viloyat poytaxti Khersondan chiqib chiqardi. Bir kun oldin Zelenskiy Bakhmut yaqinidagi jabhasi chizig'iga bordi, qahramon jangchilarni orden va medallar bilan taqdirladi. Norvegiya Ukrainaga va'da qilgan Germaniyada ishlab chiqarilgan 8 ta Leopard 2 jangovar tanklarini Kiyev qabul qilib olgan deya bildirdi. Bu haqda Norvegiya qurolli kuchlari e'lon qildi. Bir qancha g'arb davlatlari Kiyevga Rossiyaning bosqiniga qarshi kurashda yordam berish uchun zamonaviy jangovar tanklar yuborishga va'da berdi. NATOning boshqa davlatlari, jumladan Germaniya, Polsha, Portugaliya Ukrainaga jami 48 ta Leopard 2 tankini yetkazib berishlarini aytishgan. Rossiya bilan chegaradosh Norvegiyada jami 36 ta Leopard 2 tanki bor. Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik kengashi rahbari o'rinbosari Dmitriy Medvedev xalqaro jinoiy sud buyrug'i bilan Vladimir Putinni hibsga olishga har qanday davlatning urinishi urush e'lon qilish sifatida qabul qilinishini aytdi.
Вот представим себе, понятно, что это ситуация, которая не реализуется.
Tasavvur qilaylik. Bu hech qachon sodir bo'lmaydi albatta. Ammo shunday bo'lsa, tasavvur qilaylik, bu vaziyat amalga oshdi. Yadroviy davlatning amaldagi rahbari masalan Germaniyaga keldi va hibsga olindi. Bu nima degani? Rossiya Federatsiyasiga urush e'lon qilish bu.
Medvedev rossiyalik jurnalistlarga jumladan TASS davlat axborot agentligiga bergan intervyusida Ukraina uning ta'biricha buyuk Rossiyaning bir qismi ekanligi va yaqin kelajakda Rossiyaning G'arb bilan aloqalarini qayta tiklash istiqbolini ko'rmayotganini qo'shimcha qildi. Buyuk Britaniya shahzodasi William e'lon qilinmagan tashrif bilan Polshaga safar qildi va Ukrainalik qochqinlar bilan uchrashdi. Ukrainaga yordam ko'rsatishda ishtirok etgan Britaniya va Polsha qo'shnilariga minnatdorchilik bildirdi. Taxt vorisi Polsha janubi-sharqidagi Rzeszow shahrida bo'lib, u yerda mamlakat mudofa vaziri Mariusz Blaszczak bilan uchrashdi. Wales shahzodasi Varshavaga urushdan qochgan 300 ga yaqin ukrainalik ayollar va bolalar yashaydigan turar joy markaziga ham bordi. Shahzoda Polsha poytaxtidagi noma'lum askar qabriga gul qo'ydi. U yerda uning marhum bobosi va buvisi qirolicha Yelizaveta, uning turmush o'rtog'i shahzoda Filip ham 1996 yilda davlat tashrifi chog'ida gulchambar qo'ygandi. Shvetsiya parlamenti mamlakatning NATOga a'zo bo'lishiga ruxsat beruvchi qonun loyihasini alyansning barcha 30 a'zosi tomonidan ratifikatsiya qilinganidan so'ng rasman ma'qulladi. Bu jarayon endi yakuniy ma'qullanishni kutmoqda. Shvetsiya va qo'shni Finlandiya o'tgan yili Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga javoban transatlantik harbiy ittifoqqa qo'shilishni so'ragan edi. Ammo bu jarayon Vengriya bilan birga a'zolikni ratifikatsiya qilmagan Turkiya tomonidan ushlab turilibdi. Qonun loyihasi kutilganidek mutlaq ko'pchilik 296 yoqlov va 37 qarshi ovoz bilan qabul qilindi. Shvetsiya qariyb 2 asrdan beri harbiy bloklarga qo'shilmay keladi. Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha vakili Jon Kirbi shimoliy oqim quvurlarga qilingan hujumlarni sabotaj deb bilishini aytdi. Boltiq dengizi ostidan Rossiya va Germaniyani bog'laydigan shimoliy oqim 1 va 2 quvurlari o'tgan yilning sentyabrida bir qancha sababsiz portlashlarga uchragan edi. Moskva buni xalqaro terrorchilik akti deb aytgan va dalil keltirmasdan G'arbni ayblagan. Qo'shma Shtatlar shimoliy oqim portlashlarga aloqadorligini qat'iyan rad etib keladi. Daniya, Germaniya va Shvetsiya portlashlar yuzasidan o'z tekshiruvlarini o'tkazmoqda. Shvetsiyalik va boshqa yevropalik tergovchilar hujumlar qasddan amalga oshirilganini aytishadi, biroq ular kim aybdor ekani borasida xulosaga kelmaganlar. Ukrainaga bosqin sababli FIFA va UEFA qo'ygan taqiqqa qaramay, Rossiya 23 mart oqshomida Eron bilan xalqaro o'rtoqlik o'yini o'tkazishga hozirlik ko'rmoqda. O'tgan yil fevral oyida Moskva Ukrainaga qarshi urush boshlanganidan beri Rossiya jamoalari Yevropa va FIFA musobaqalaridan chetlatishtirildi. O'tgan yilning noyabr oyida Rossiya futbol federatsiyasi rahbari Aleksandr Dyukov Osiyo futbol konfederatsiyasiga o'tishni Rossiya terma jamoasi va klublarining xalqaro musobaqalarga qaytishiga imkon berishi mumkin bo'lgan variant sifatida e'lon qilgan edi. Rossiyalik murabbiy Valeriy Karpin jamoasi uchun Eronga qarshi o'yin Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan keyingi 4-chisi bo'ladi. Rossiya terma jamoasi o'tgan yili Qirg'izistonni mag'lub etgan, ammo Tojikiston va O'zbekiston terma jamoalari bilan durang, ya'ni 0-0 hisobida o'ynagan edi. Eron jamoasiga kelsak, 2022 yilda Qatarda bo'lib o'tgan jahon chempionatida guruh bosqichidan bu jamoa chiqa olmagan. Eron jamoasi Wales ustidan g'alaba qozongan bo'lsa-da, AQSh va Angliyaga mag'lub bo'lgandi. Rossiya shuningdek Ukraina va 35 davlat jumladan AQSh, Britaniya, Fransiya hukumatlarining keskin qarshiliklariga qaramay kelasi yilgi Parij Olimpiadasida o'z sportchilariga yordam berish uchun Osiyoga intilmoqda. Yanvar oyida Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi rossiyaliklarni neytral sportchilar sifatida o'yinlarga qatnashishlariga ruxsat berilishi masalasi ko'rib chiqilayotganini aytgan va Osiyoni Yevropa mintaqaviy musobaqalarda taqiqlarni chetlab o'tishning mumkin bo'lgan saralash yo'li sifatida taklif qilgan edi. Osiyo Olimpiya Kengashi Rossiya va uning ittifoqchisi bo'lgan Belarus sportchilariga shu yil oxirida Xitoyda bo'lib o'tadigan Osiyo o'yinlarida ishtirok etishni taklif qilgan. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rish uchun ushbu videosidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr-omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Pay Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Reuters: Ruslar Qozog'istonni sanksiyaga tushgan tovarlar so'roviga ko'mit boshlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya kompaniyalari so'nggi haftalarda qozoq hamkorlaridan g'arb sanksiyalarini chetlab o'tib, zarur tovarlarni import qilishda yordam so'ramoqda deya xabar berdi Reuters agentligi 7 manbaga tayangan holda. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan keyin g'arb Rossiya iqtisodiyotiga qarshi keng qamrovli sanksiyalar kiritdi. Bu esa Moskvani texnologiya va zaruriy mahsulotlarni import qilishda aylanma yo'llarini izlashga undadi. Iqtisodchilar ko'plab tovarlar Turkiya va sobiq Sovet respublikalari orqali Rossiyaga olib kirilayotganini ta'kidlagan. Anonimlik sharti bilan gapirgan 7 manbaga ko'ra, oxirgi paytda Rossiya podshipniklar va samolyot qismlaridan tortib, nodir tuproq metallarigacha bo'lgan mahsulotlarni olib kirishda Qozog'istondan ko'proq yordam so'ragan. 2 manba Rossiyaning Qozog'istondan yordam so'rovlarini Turkiyaning sanksiyalangan tovarlar tranzitiga chek qo'yish rejalari bilan izohladi. Qozog'istonlik tadbirkorning aytishicha, Avstraliyadan kelgan nodir metallarni yuk mashinasida olib o'tishga yordam berish uchun unga 1 million dollar taklif qilishgan. Telefon va podshipniklardan tortib, samolyot qismlari va nodir metallargacha bo'lgan mahsulotlarni olib o'tishda yordam so'rashmoqda, dedi tadbirkor. U rossiyaliklarning takliflarini rad etganini bildirdi. Qozog'iston hukumati rasmiy izoh berish so'roviga javob qaytarmagan. Manbalarning ta'kidlashicha, ruslar sanoat uskunalari, poyezdlar uchun podshipniklar, ilg'or elektronika, radiotexnika, turbinalar, samolyot qismlari, xomashyo va hattoki bank kartalaridan iborat juda ko'p mahsulotlarni Qozog'iston orqali import qilishga urinmoqda. AQSh davlat kotibi Anthony Blinken shu oy mintaqaga qilgan safari chog'ida Markaziy Osiyo davlatlarini sanksiyalarga amal qilishga chaqirib, qo'shimcha zararni qoplashda yordam berishga va'da berdi. Blinkenning tashrifi arafasida jurnalistlar bilan suhbatlashgan Markaziy Osiyo rasmiylaridan biri, savdogarlarning Rossiyaga tovarlarni qayta eksport qilishini to'xtatish uchun hukumatlar biror chora ko'ra olmasligini aytdi. Men bir Yevropa kompaniyasining ofisiga borib, ba'zi jihozlarni so'raganimda, ular bu mahsulotlar Rossiyaga o'tib ketishi mumkinligini aytib, sotishdan bosh tortdi. Birozdan so'ng menga turk kompaniyasidan qo'ng'iroq qilib, o'sha uskunani taklif qilishdi, dedi qozog'istonlik tadbirkorlardan biri. Turkiya o'tgan oy AQShning kimyoviy moddalar, mikrochiplar va boshqa uskunalarni Rossiyaga eksport qilmaslik haqidagi ogohlantirishlardan keyin Rossiya urushda foydalanishi mumkin bo'lgan mahsulotlarni eksport qilmasligini bildirdi. Anqara Turkiya hududida yoki Turkiya orqali g'arb sanksiyalarini chetlab o'tishga yo'l qo'ymasligini va buning oldini olish uchun choralar ko'rayotganini ma'lum qildi. Rossiya Qozog'istonning asosiy savdo hamkori bo'lib qolmoqda. Qozog'istonning Rossiyaga plastik quvurlar eksporti o'tgan yili 3 barobardan ko'proq oshib, 12 million dollarni tashkil qildi. Shu bilan bir qatorda Qozog'iston Yevropa davlatlari va Tayvandan kompyuterlar importini keskin oshirdi. Ularning qanchasi keyinchalik Rossiyaga re-eksport qilingani noma'lum. Yana bir manbaning aytishicha, Rossiya banklari Qozog'iston orqali bank kartalarini ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalar va materiallarni import qilmoqda. Bir manba nega noqonuniy savdoga qo'shilishga qaror qilganini rus maqoli bilan tushuntirdi. Urush kimgadir musibat, kim uchundir omad.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Konstitutsiya bo'yicha referendum. Shavkat Mirziyoyev 2040 yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda shu yil 30-aprelda umumxalq referendumiga qo'yilayotgan yangi tahrirdagi konstitutsiyaga muvofiq amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev 2040 yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. O'zgartirilayotgan konstitutsiyaning 15-mart kuni e'lon qilingan matnda O'zbekiston prezidentining vakolati muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish taklif etilgan. Bu prezident vakolati muddatining 3 marta o'zgartirilishi bo'ladi. Bundan avval Karimov davrida 2 marta, 5 yildan 7 yilga, keyinroq 7 yildan yana 5 yilga o'zgartirilgan edi. Har ikki holatda amaldagi prezidentning oldingi muddatlari nollashtirilgan. Aksar tahlilchilar Mirziyoyev ilgari surgan konstitutsiyaviy o'zgarishlardan ko'zlangan asosiy maqsad uning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini aytib kelishadi. 15-mart kuni Mening Konstitutsiyam UZ saytida e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasida amaldagi konstitutsiya moddalari sonini 128-tadan 155-tagacha oshirish ko'zda tutilgan. Unga muvofiq prezident vakolati to'g'risidagi 90-modda 106-moddaga aylanadi. 65 yashar Shavkat Mirziyoyev 2021 yilning noyabrida 2 va amaldagi konstitutsiyaga muvofiq so'nggi muddatga prezident etib saylangan edi. Uning joriy muddati 2026-yilda tugaydi. Yangi konstitutsiya qabul qilinganidan so'ng prezident saylovi sanasi o'zgarishi yoki o'zgarmasligi borasida rasmiy izoh berilganicha yo'q. Senat raisi Sodiq Safoyev konstitutsiyaning yangi tahriri qabul qilinganidan so'ng Mirziyoyevning muddati nollashtirilishi va u yana 2 muddatga prezidentlikka nomzodini qo'yishi mumkinligini aytgan. Mirziyoyevning o'zi hozirga qadar o'z muddatining nollashtirilishi va 3-chi muddat prezidentlik bilan bog'liq rejalari to'g'risida hech narsa demagan. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ekspertiza. Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Riodan harakati haqida. Ozod nazar. Jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi 1 oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyasi ushlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunda berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazayakamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Xazayaka tushuntirdi, ular bespolizni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmasligi uchun 2,5 rubl berganman naq qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha SR paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desak bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rinib turgan bo'lsa, minglab odamlar uy egalariga chora ko'rinib desak bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Freedom for Eurasia tashkiloti olib borgan tadqiqot xulosasiga ko'ra, O'zbekiston diktatorining pop yulduzi va diplomat sifatida o'zini ko'z-ko'z qilgan qizi Londondan Gonkonggacha bo'lgan turli shaharlardagi ko'chmas mulklar uchun 240 million AQSh dollari sarflagan. BBC News'ning iqtisodiy masalalar bo'yicha muxbiri Endi Veritti ushbu tashkilot hisobotiga tayanib yozishicha, Gulnora Karimova korrupsiya va pora orqali qo'lga kiritilgan pullarga bir necha uy va samolyot sotib olgan va bunda unga Britaniya kompaniyalari yordam bergan. London va Britaniya Virginiya orollarida joylashgan buxgalteriya firmalari Karimovaning bitimlarida ko'maklashgan. Ushbu hisobot Britaniyaning noqonuniy mulklarga qarshi kurash bo'yicha sa'y-harakatlariga nisbatan shubha uyg'otadi, deydi Endi Veritti. Karimovaning Britaniyada bu qadar osonlik bilan mulk sotib olgani xavotirli hol, deyiladi hisobotda. Bu kompaniyalar uchun ishlaganlar ularning Karimovaga aloqador ekanini bilganmi yo'q, hisobotda aniq aytilmagan. Britaniyada bunday xizmat ko'rsatganlar ishi surishtirilmagan va hech kim jarimaga ham tortilmagan, deyiladi BBC maqolasida. Freedom for Eurasia tadqiqotchilari ko'chmas mulk reyestrlari hujjatlarini o'rganib, u hibsga olinishidan oldin shubhali fondlar orqali Britaniya, Shveytsariya, Fransiya, Dubay va Gonkongda kamida 14 ta mulk sotib olganini aniqlashgan. BBC muxbirining 14 mart kuni e'lon qilinishi kutilayotgan hisobotdan iqtibos keltirishicha, unda London va uning atrofidagi 50 million funt qiymatdagi 5 ta mulkka e'tibor qaratiladi. 2020 yilning mart oyida Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sud hukmi bilan 13 yili 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. U 2009 yil bahoridan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Konstitutsiya bo'yicha referendum. Shavkat Mirziyoyev 2040 yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda shu yil 30 aprelda umumxalq referendumiga qo'yilayotgan yangi tahrirdagi konstitutsiyaga muvofiq amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev 2040 yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. O'zgartirilayotgan konstitutsiyaning 15 mart kuni e'lon qilingan matnida O'zbekiston prezidentining vakolati muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish taklif etilgan. Bu prezident vakolati muddatining 3 marta o'zgartirilishi bo'ladi. Bundan avval Karimov davrida 2 marta, 5 yildan 7 yilga, keyinroq 7 yildan yana 5 yilga o'zgartirilgan edi. Har ikki holatda amaldagi prezidentning oldingi muddatlari nollashtirilgan. Aksar tahlilchilar Mirziyoyev ilgari surgan konstitutsiyaviy o'zgarishlardan ko'zlangan asosiy maqsad uning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini aytib kelishadi. 15 mart kuni Mening Konstitutsiyam UZ saytida e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasida amaldagi konstitutsiya moddalari sonini 128 tadan 155 tagacha oshirish ko'zda tutilgan. Unga muvofiq prezident vakolati to'g'risidagi 90 modda 106 moddaga aylanadi. 65 yashar Shavkat Mirziyoyev 2021 yilning noyabrida 2 va amaldagi konstitutsiyaga muvofiq so'nggi muddatga prezident etib saylangan edi. Uning joriy muddati 2026 yilda tugaydi. Yangi konstitutsiya qabul qilinganidan so'ng prezident saylovi sanasi o'zgarishi yoki o'zgarmasligi borasida rasmiy izoh berilganicha yo'q. Senat raisi Sodiq Safoyev konstitutsiyaning yangi tahriri qabul qilinganidan so'ng Mirziyoyevning muddati nollashtirilishi va u yana 2 muddatga prezidentlikka nomzodini qo'yishi mumkinligini aytgan. Mirziyoyevning o'zi hozirga qadar o'z muddatining nollashtirilishi va 3 muddat prezidentlik bilan bog'liq rejalari to'g'risida hech narsa demagan. Rasmiylar konstitutsiyaviy o'zgarishlarni Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi bilan boshlangan islohotlarni davom ettirish yo'lidagi muhim qadam deya taqdim etishmoqda. Ammo tahlilchilar hozirgacha bu islohotlar asosan ijtimoiy va iqtisodiy sohalar bilan cheklangani, siyosiy sohada jiddiy islohotlarga qo'l urilmaganini aytishadi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda kuchli prezident boshqaruviga asoslangan avtoritar tuzum saqlanib qolayotganini ta'kidlaydilar. 14 mart kuni bo'lib o'tgan yalpi majlisda 83 senatordan 80 nafari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha referendum o'tkazishni ma'qullab ovoz berdi. Ovoz berish natijalariga ko'ra faqat bir senator betaraf qolgan. 2 nafari ovoz berish qurish jarayonida ishtirok etmagan. 9-10 mart kunlari qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasida muhokama qilingan. Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendumni shu yilning 30 aprelida o'tkazish taklif qilingan edi. Qonunchilik palatasi va Senatdagi muhokamalarda konstitutsiyaning prezident vakolatlari va muddati to'g'risidagi 90 moddasi tilga olinmadi. O'tgan yili e'lon qilingan loyihada prezidentlik muddatini hozirgi 5 yildan 7 yilga uzaytirish taklif qilingan edi. Parlamentning yuqori va quyi palatasi mulozimlari konstitutsiyaning ayni moddasi bo'yicha biron izoh bergani yo'q. Konstitutsiyaviy qonunning 7-bandiga muvofiq prezident shu bilan birga viloyat va tuman hokimlari dohil yana 8 lavozimga surunkali 2 muddatdan ortiq saylanish yoki tayinlanish mumkin emasligi belgilanmoqda. Bular Qonunchilik palatasi spikeri, Senat raisi, O'zbekiston prezidenti, viloyat, tuman va shaharlarning mahalliy kengashlari raisi, hokim, Oliy sud raisi va uning o'rinbosarlari, sudyalar Oliy kengashi raisi va uning o'rinbosarlari, Markaziy bank raisi, bosh prokuror. Ammo 14 mart kungi yalpi majlisda so'zga chiqqan senator Narimon Umarovning izoh berishicha, ushbu cheklov hozirda joriy lavozimlarni egallab turgan shaxslarning muddatlariga taalluqli bo'lmaydi. Bu amaldagi prezidentning muddati bilan birga hokimlar va boshqa amaldorlarning muddatlari ham nollashadi degani. Amaldagi konstitutsiyaning 101 moddasida xalq deputatlari kengashlari va hokimlarning vakolat muddati 5 yil qilib belgilangan. Ayni paytda bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas degan band amaldagi konstitutsiyaning 90 moddasida mavjud. Hozirda buning nega o'zgartirish sifatida taqdim qilinayotgani sababiga rasmiy izoh berilgani yo'q. 13 mart kuni Konstitutsiyaviy sud raisi Mirzo-Ulug'bek Abdusalomov konstitutsiyaning yangi tahrirdagi loyihasi amaldagi konstitutsiya O'zbekistonning boshqa hamma qonunlari va xalqaro hujjatlarga to'liq mos kelishini ta'kidlagan. Sudyalar konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendum o'tkazishga to'sqinlik qiluvchi omillarga duch kelinmaganini qayd etishgan. Quyi palata majlisida asosiy ma'ruzachi bo'lgan deputat Jahongir Shirinov konstitutsiyaviy qonun loyihasi Senatning referendum o'tkazish bo'yicha tegishli qarori qabul qilingan kundan keyin 3 kun ichida matbuotda va boshqa ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishini bildirgan edi. Kiritilayotgan o'zgartirishlar natijasida O'zbekiston konstitutsiyasi 65% ga o'zgarishi, asosiy qonun tarkibiga 27 ta yangi modda qo'shilgani ortidan moddalar soni 155 tagacha chiqishi aytilgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina shaharlari chorshanba kuniga dron hujumlaridan o'ziga kelmoqda. Ukraina favqulodda vaziyatlar vazirligi Rossiya kuchlarining Kiyev viloyatidagi Rizhishev shahrida bergan zarbasi oqibatida halok bo'lganlar soni 9 kishiga yetganini ma'lum qildi. Chorshanba kuni ertalab Rossiya uchirgan Eronda ishlab chiqarilgan kamikadze dronlari Rizhishevdagi Kazponar kolleji binosiga urilgan, oqibatda 2 yotoqxona va 3 qavatli o'quv binosining 4-chi va 5-chi qavatlari qisman vayron bo'lgan edi. Jabrlanuvchilar ba'zilari og'ir kuyish jarohati atlari bilan yaqin atrofdagi Obixivdagi shifoxonaga olib kelingan.
Tana haroratim shunchalik ko'tarilganini his qildimki, bir soniya ichida tiriklayin yonib ketaman deb o'yladim. Yonib o'lmaslik uchun tepadagi beton plita ustimga tushib ketishini xohlardim.
Rossiya 22 mart kuni Ukraina shaharlarini Eronda ishlab chiqarilgan 21 shahid kutkush dronidan hujumga tutdi. Kiyev shulardan 16-tasini urib tushirganini aytmoqda. Ukrainaga urushning 393 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Zaporojyeda raketa hujumidan vayron bo'lgan binolar ostidan odamlarni qutqarish ishlari yakunlangan. Ukraina favqulodda vaziyatlar vazirligi ushbu shaharda raketa hujumidan jabrlanganlar soni 34 kishiga yetganini ma'lum qildi. Bir kishi halok bo'lgan. Zaporojyeda turar joy binolariga raketa urilishi oqibatida bino vayronalar ostida qolganlarni qutqarish operatsiyasi yakunlandi deya bildirdi Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko. Ukraina favqulodda vaziyatlar vazirligi davlat xizmati qutqaruvchilari vayronalar ostidan 6 kishi qutqarib, 2 ko'p qavatli uydagi yong'inni o'chirishga muvaffaq bo'ldi. 34 kishi jabrlandi, 29 kishi kasalxonaga yotqizildi, ulardan 3 nafari bolalar. Afsuski, 1 kishi shifoxonada vafot etdi deya yozdi Facebook sahifasida Klimenko. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 23 mart kuni Janubiy Kherson viloyatiga safar qildi. U yerda mahalliy infratuzilmani ko'zdan kechirdi va Rossiya bosqinidan keyin vayron bo'lgan hamma narsani tiklashga va'da berdi. O'ylamanki, biz mintaqadagi hamma narsani juda tez fursatda
tiklaymiz. O'ylamanki, hamma narsa amalga oshadi. O'tgan yili Ukrainaning qarshi hujumi Rossiya qo'shinlarini bir necha oylik ishg'oldan so'ng viloyat poytaxti Xersondan siqib chiqardi. Bir kun oldin Zelenskiy Bakhmut yaqinidagi jabhas chizig'iga bordi, qahramon jangchilarni orden va medallar bilan taqdirladi. Norvegiya Ukrainaga va'da qilgan Germaniyada ishlab chiqarilgan 8 Leopard 2 jangovar tanklarini Kiyev qabul qilib olgan deya bildirdi. Bu haqda Norvegiya qurolli kuchlari e'lon qildi. Bir qancha g'arb davlatlari Kiyevga Rossiyaning bosqiniga qarshi kurashda yordam berish uchun zamonaviy jangovar tanklar yuborishga va'da berdi. NATOning boshqa davlatlari, jumladan Germaniya, Polsha, Portugaliya Ukrainaga jami 48 Leopard 2 tankini yetkazib berishlarini aytishgan. Rossiya bilan chegaradosh Norvegiyada jami 36 Leopard 2 tanki bor. Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik kengashi rahbari o'rinbosari Dmitriy Medvedev xalqaro jinoiy sud buyrug'i bilan Vladimir Putinni hibsga olishga har qanday davlatning urinishi urush e'lon qilish sifatida qabul qilinishini aytdi.
Вот представим себе, понятно, что это ситуация, которая не реализуется.
Tasavvur qilaylik. Bu hech qachon sodir bo'lmaydi albatta. Ammo shunday bo'lsa, tasavvur qilaylik, bu vaziyat amalga oshdi. Yadroviy davlatning amaldagi rahbari masalan Germaniyaga keldi va hibsga olindi. Bu nima degani? Rossiya Federatsiyasiga urush e'lon qilish bu.
Medvedev rossiyalik jurnalistlarga, jumladan TASS davlat axborot agentligiga bergan intervyusida Ukraina uning tabricha buyuk Rossiyaning bir qismi ekanligi va yaqin kelajakda Rossiyaning G'arb bilan aloqalarini qayta tiklash istiqbolini ko'rmayotganini qo'shimcha qildi. Buyuk Britaniya shahzodasi William e'lon qilinmagan tashrif bilan Polshaga safar qildi va ukrainalik qochqinlar bilan uchrashdi. Ukrainaga yordam ko'rsatishda ishtirok etgan Britaniya va Polsha qo'shinlariga minnatdorchilik bildirdi. Taxt vorisi Polsha janubi-sharqidagi Rzeszow shahrida bo'lib, u yerda mamlakat mudofa vaziri Mariusz Blaszczak bilan uchrashdi. Wales shahzodasi Varshavaga urushdan qochgan 300 ga yaqin ukrainalik ayollar va bolalar yashaydigan turar joy markaziga ham bordi. Shahzoda Polsha poytaxtidagi noma'lum askar qabriga gul qo'ydi. U yerda uning marhum bobosi va buvisi qirolicha Yelizaveta, uning turmush o'rtog'i shahzoda Filip ham 1996 yilda davlat tashrifi chog'ida gulchambar qo'ygandi. Shvetsiya parlamenti mamlakatning NATOga a'zo bo'lishiga ruxsat beruvchi qonun loyihasini alyansning barcha 30 a'zosi tomonidan ratifikatsiya qilinganidan so'ng rasman ma'qulladi. Bu jarayon endi yakuniy ma'qullanishni kutmoqda. Shvetsiya va qo'shni Finlandiya o'tgan yili Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga javoban transatlantik harbiy ittifoqqa qo'shilishini so'ragan edi. Ammo bu jarayon Vengriya bilan birga a'zolikni ratifikatsiya qilmagan Turkiya tomonidan ushlab turilibdi. Qonun loyihasi kutilganidek mutlaq ko'pchilik 296 yoqlov va 37 qarshi ovoz bilan qabul qilindi. Shvetsiya qariyb 2 asrdan beri harbiy bloklarga qo'shilmay keladi. Oqwining milliy xavfsizlik bo'yicha vakili Jon Kirbi shimoliy oqim quvurlariga qilingan hujumlarni sabotaj deb bilishini aytdi. Boltiq dengizi ostidan Rossiya va Germaniyani bog'laydigan shimoliy oqim 1 va 2 quvurlari o'tgan yilning sentyabrida bir qancha sababsiz portlashlarga uchragan edi. Moskva buni xalqaro terrorchilik akti deb atagan va dalil keltirmasdan G'arbni ayblagan. Qo'shma Shtatlar shimoliy oqim portlashlariga aloqadorligini qat'iyan rad etib keladi. Daniya, Germaniya va Shvetsiya portlashlar yuzasidan o'z tekshiruvlarini o'tkazmoqda. Shvetsiyalik va boshqa yevropalik tergovchilar hujumlar qasddan amalga oshirilganini aytishadi, biroq ular kim aybdor ekani borasida xulosaga kelmaganlar. Ukrainaga bosqin sababli FIFA va UEFA qo'ygan taqiqga qaramay, Rossiya 23 mart oqshomida Eron bilan xalqaro o'rtoqlik o'yini o'tkazishga hozirlik ko'rmoqda. O'tgan yil fevral oyida Moskva Ukrainaga qarshi urush boshlanganidan beri Rossiya jamoalari Yevropa va FIFA musobaqalaridan chetlatishtirildi. O'tgan yilning noyabr oyida Rossiya futbol federatsiyasi rahbari Aleksandr Dyukov Osiyo futbol konfederatsiyasiga o'tishni Rossiya terma jamoasi va klublarining xalqaro musobaqalarga qaytishiga imkon berishi mumkin bo'lgan variant sifatida e'lon qilgan edi. Rossiyalik murabbiy Valeriy Karpin jamoasi uchun Eronga qarshi o'yin Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan keyingi 4-chisi bo'ladi. Rossiya terma jamoasi o'tgan yili Qirg'izistonni mag'lub etgan, ammo Tojikiston va O'zbekiston terma jamoalari bilan durang, ya'ni 0-0 hisobida o'ynagan edi. Eron jamoasiga kelsak, 2022 yilda Qatarda bo'lib o'tgan jahon chempionatida guruh bosqichidan bu jamoa chiqa olmagan. Eron jamoasi Wales ustidan g'alaba qozongan bo'lsa-da, AQSh va Angliyaga mag'lub bo'lgandi. Rossiya shuningdek Ukraina va 35 davlat jumladan AQSh, Britaniya, Fransiya hukumatlarining keskin qarshiliklariga qaramay kelasi yilgi Parij Olimpiadasida o'z sportchilariga yordam berish uchun Osiyoga intilmoqda. Yanvar oyida Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi rossiyaliklarni neytral sportchilar sifatida o'yinlarga qatnashishlariga ruxsat berilish masalasi ko'rib chiqilayotganini aytgan va Osiyoni Yevropa mintaqaviy musobaqalarda taqiqlarni chetlab o'tishning mumkin bo'lgan saralash yo'li sifatida taklif qilgan edi. Osiyo Olimpiya Kengashi Rossiya va uning ittifoqchisi bo'lgan Belarus sportchilariga shu yil oxirida Xitoyda bo'lib o'tadigan Osiyo o'yinlarida ishtirok etishni taklif qilgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rish uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr-omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Reuters: Ruslar Qozog'istonni sanksiyaga tushgan tovarlar so'roviga ko'mit boshlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya kompaniyalari so'nggi haftalarda qozoq hamkorlaridan g'arb sanksiyalarini chetlab o'tib, zarur tovarlarni import qilishda yordam so'ramoqda deya xabar berdi Reuters agentligi 7 manbaga tayangan holda. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan keyin g'arb Rossiya iqtisodiyotiga qarshi keng qamrovli sanksiyalar kiritdi. Bu esa Moskvani texnologiya va zaruriy mahsulotlarni import qilishda aylanma yo'llarini izlashga undadi. Iqtisodchilar ko'plab tovarlar Turkiya va sobiq Sovet respublikalari orqali Rossiyaga olib kirilayotganini ta'kidlagan. Anonimlik sharti bilan gapirgan 7 manbaga ko'ra, oxirgi paytda Rossiya podshipniklar va samolyot qismlaridan tortib, nodir tuproq metallarigacha bo'lgan mahsulotlarni olib kirishda Qozog'istondan ko'proq yordam so'ragan. 2 manba Rossiyaning Qozog'istondan yordam so'rovlarini Turkiyaning sanksiyalangan tovarlar tranzitiga chek qo'yish rejalari bilan izohladi. Qozog'istonlik tadbirkorning aytishicha, Avstraliyadan kelgan nodir metallarni yuk mashinasida olib o'tishga yordam berish uchun unga 1 million dollar taklif qilishgan. Telefon va podshipniklardan tortib, samolyot qismlari va nodir metallargacha bo'lgan mahsulotlarni olib o'tishda yordam so'rashmoqda, dedi tadbirkor. U rossiyaliklarning takliflarini rad etganini bildirdi. Qozog'iston hukumati rasmiy izoh berish so'roviga javob qaytarmagan. Manbalarning ta'kidlashicha, ruslar sanoat uskunalari, poyezdlar uchun podshipniklar, ilg'or elektronika, radiotexnika, turbinalar, samolyot qismlari, xomashyo va hattoki bank kartalaridan iborat juda ko'p mahsulotlarni Qozog'iston orqali import qilishga urinmoqda. AQSh davlat kotibi Anthony Blinken shu oy mintaqaga qilgan safari chog'ida Markaziy Osiyo davlatlarini sanksiyalarga amal qilishga chaqirib, qo'shimcha zararni qoplashda yordam berishga va'da berdi. Blinkenning tashrifi arafasida jurnalistlar bilan suhbatlashgan Markaziy Osiyo rasmiylaridan biri savdogarlarning Rossiyaga tovarlarni qayta eksport qilishini to'xtatish uchun hukumatlar biror chora ko'ra olmasligini aytdi. Men bir Yevropa kompaniyasining ofisiga borib, ba'zi jihozlarni so'raganimda, ular bu mahsulotlar Rossiyaga o'tib ketishi mumkinligini aytib, sotishdan bosh tortdi. Birozdan so'ng menga turk kompaniyasidan qo'ng'iroq qilib, o'sha uskunani taklif qilishdi, dedi Qozog'istonlik tadbirkorlardan biri. Turkiya o'tgan oy AQShning kimyoviy moddalar, mikrochiplar va boshqa uskunalarni Rossiyaga eksport qilmaslik haqidagi ogohlantirishlardan keyin Rossiya urushda foydalanishi mumkin bo'lgan mahsulotlarni eksport qilmasligini bildirdi. Anqara Turkiya hududida yoki Turkiya orqali g'arb sanksiyalarini chetlab o'tishga yo'l qo'ymasligini va buning oldini olish uchun choralar ko'rayotganini ma'lum qildi. Rossiya Qozog'istonning asosiy savdo hamkori bo'lib qolmoqda. Qozog'istonning Rossiyaga plastik quvurlar eksporti o'tgan yili 3 barobardan ko'proq oshib, 12 million dollarni tashkil qildi. Shu bilan bir qatorda Qozog'iston Yevropa davlatlari va Tayvandan kompyuterlar importini keskin oshirdi. Ularning qanchasi keyinchalik Rossiyaga re-eksport qilingani noma'lum. Yana bir manbaning aytishicha, Rossiya banklari Qozog'iston orqali bank kartalarini ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalar va materiallarni import qilmoqda. Bir manba nega noqonuniy savdoga qo'shilishga qaror qilganini rus maqola bilan tushuntirdi. Urush kimgadir musibat, kim uchundir omad.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling. Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Konstitutsiya bo'yicha referendum. Shavkat Mirziyoyev 2040 yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda shu yil 30 aprelda umumxalq referendumiga qo'yilayotgan yangi tahrirdagi konstitutsiyaga muvofiq amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev 2040 yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. O'zgartirilayotgan konstitutsiyaning 15 mart kuni e'lon qilingan matnida O'zbekiston prezidentining vakolati muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish taklif etilgan. Bu prezident vakolati muddatining 3 marta o'zgartirilishi bo'ladi. Bundan avval Karimov davrida 2 marta, 5 yildan 7 yilga, keyinroq 7 yildan yana 5 yilga o'zgartirilgan edi. Har ikki holatda amaldagi prezidentning oldingi muddatlari nollashtirilgan. Aksar tahlilchilar Mirziyoyev ilgari surgan konstitutsiyaviy o'zgarishlardan ko'zlangan asosiy maqsad uning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini aytib kelishadi. 15 mart kuni Mening Konstitutsiyam UZ saytida e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasida amaldagi konstitutsiya moddalari sonini 128 tadan 155 tagacha oshirish ko'zda tutilgan. Unga muvofiq prezident vakolati to'g'risidagi 90 modda 106 moddaga aylanadi. 65 yashar Shavkat Mirziyoyev 2021 yilning noyabrida 2 va amaldagi konstitutsiyaga muvofiq so'nggi muddatga prezident etib saylangan edi. Uning joriy muddati 2026 yilda tugaydi. Yangi konstitutsiya qabul qilinganidan so'ng prezident saylovi sanasi o'zgarishi yoki o'zgarmasligi borasida rasmiy izoh berilganicha yo'q. Senat raisi Sodiq Safoyev konstitutsiyaning yangi tahriri qabul qilinganidan so'ng Mirziyoyevning muddati nollashtirilishi va u yana 2 muddatga prezidentlikka nomzodini qo'yishi mumkinligini aytgan. Mirziyoyevning o'zi hozirga qadar o'z muddatining nollashtirilishi va 3 muddat prezidentlik bilan bog'liq rejalari to'g'risida hech narsa demagan. Rasmiylar konstitutsiyaviy o'zgarishlarni Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi bilan boshlangan islohotlarni davom ettirish yo'lidagi muhim qadam deya taqdim etishmoqda. Ammo tahlilchilar hozirgacha bu islohotlar asosan ijtimoiy va iqtisodiy sohalar bilan cheklangani, siyosiy sohada jiddiy islohotlarga qo'l urilmaganini aytishadi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda kuchli prezident boshqaruviga asoslangan avtoritar tuzum saqlanib qolayotganini ta'kidlaydilar. 14 mart kuni bo'lib o'tgan yalpi majlisda 83 senatordan 80 nafari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha referendum o'tkazishni ma'qullab ovoz berdi. Ovoz berish natijalariga ko'ra faqat bir senator betaraf qolgan, 2 nafari ovoz berish jarayonida ishtirok etmagan. 9-10 mart kunlari qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasida muhokama qilingan. Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendumni shu yilning 30 aprelda o'tkazish taklif qilingan edi. Qonunchilik palatasi va Senatdagi muhokamalarda konstitutsiyaning prezident vakolatlari va muddati to'g'risidagi 90 moddasi tilga olinmadi. O'tgan yili e'lon qilingan loyihada prezidentlik muddatini hozirgi 5 yildan 7 yilga uzaytirish taklif qilingan edi. Parlamentning yuqori va quyi palatasi mulozimlari konstitutsiyaning ayni moddasi bo'yicha biron izoh bergani yo'q. Konstitutsiyaviy qonunning 7 bandiga muvofiq prezident shu bilan birga viloyat va tuman hokimlari dohil yana 8 lavozimga surunkali 2 muddatdan ortiq saylanish yoki tayinlanish mumkin emasligi belgilanmoqda. Bular Qonunchilik palatasi spikeri, Senat raisi, O'zbekiston prezidenti, viloyat, tuman va shaharlarning mahalliy kengashlari raisi, hokim, Oliy sud raisi va uning o'rinbosarlari, sudyalar Oliy kengashi raisi va uning o'rinbosarlari, Markaziy bank raisi, bosh prokuror. Ammo 14 mart kungi yalpi majlisda so'zga chiqqan senator Narimon Umarovning izoh berishicha, ushbu cheklov hozirda joriy lavozimlarni egallab turgan shaxslarning muddatlariga taalluqli bo'lmaydi. Bu amaldagi prezidentning muddati bilan birga hokimlar va boshqa amaldorlarning muddatlari ham nollashadi degani. Amaldagi konstitutsiyaning 101 moddasida xalq deputatlari kengashlari va hokimlarning vakolat muddati 5 yil qilib belgilangan. Ayni paytda bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas degan band amaldagi konstitutsiyaning 90 moddasida mavjud. Hozirda buning nega o'zgartirish sifatida taqdim qilinayotgani sababiga rasmiy izoh berilgani yo'q. 13 mart kuni Konstitutsiyaviy sud raisi Mirzo-Ulug'bek Abdusalomov konstitutsiyaning yangi tahrirdagi loyihasi amaldagi konstitutsiya O'zbekistonning boshqa hamma qonunlari va xalqaro hujjatlarga to'liq mos kelishini ta'kidlagan. Sudyalar konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendum o'tkazishga to'sqinlik qiluvchi omillarga duch kelinmaganini qayd etishgan. Quyi palata majlisida asosiy ma'ruzachi bo'lgan deputat Jahongir Shirinov konstitutsiyaviy qonun loyihasi Senatning referendum o'tkazish bo'yicha tegishli qarori qabul qilingan kundan keyin 3 kun ichida matbuotda va boshqa ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishini bildirgan edi. Kiritilayotgan o'zgartirishlar natijasida O'zbekiston konstitutsiyasi 65% ga o'zgarishi, asosiy qonun tarkibiga 27 ta yangi modda qo'shilgani ortidan moddalar soni 155 tagacha chiqishi aytilgan. O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi o'tgan yilning 26-iyunida muhokamaga qo'yilgan edi. Loyiha bo'yicha muhokama muhlati bir necha bor turli sabablar bilan uzaytirilgan. Konstitutsiyaga kiritilayotgan o'nlab o'zgarishlar orasida bosh qomusning Qoraqalpog'istonga oid 5 moddasi ham borligi noroziliklar asnosida jamoatchilikka ma'lum bo'ldi. Aksar tahlilchilar hukumat konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritishga oid referendumni avvaliga Nukus voqealari sabab qoldirgan bo'lsa, keyinchalik energetik taqchillik bois aholi orasidagi norozilik kayfiyati hukumatni referendumni kechiktirishga undagan bo'lishi mumkin degan fikrda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.